Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 26-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti Aşgabatda velosipedli ýuriş geçirmäge ruhsat berdi. Ýarym letmi Türkmen habar telewizýasy haritlerden dogry dükan tekçelerini görkezýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Bular bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerika Rusiyanın BMG'nin baş assambleyesinde 1987-nji ýylda baglaşylan ýadyr ýaraglary laýlaşygyny güýjünde saklamak barada ses birlisi geçirmek planlaryny öwretlemek ugrunda tagallaýdyr. Suhepte Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusiyanın bu laýlaşygy 2014-nji ýyldan beri bolup gelýändigini öňe sürüp ondan çykjakdygyny aýdypdy. Rus diplomatlary orta ağırlıklı yadır güçleri ılalaşığını öz gücünde saklamak varada rezolüsiyanın tatlamasını 20. oktyabrda Assambleyanın yararsızlandırma komitetinin hüdürlenendigini mälim etdiler. Emma Amerika şu görünüşde rezolüsiyanı hüdürlemek boyunca soňky möhletin 18. oktyabr bolandygyny aýdyp, onu böwetlemek ugrunda ädim etdi. Rusiyanın BMG'da komissiyasının metbuat vekilinin maglumatına göre, häzir komitet mundan beýlek nähili hereket etmelidigi boýunça umumyny kudy tapmak ugrunda iş alyp barýar. BMG'nin derňewçileri Yemen'in kenarlarında Amerikanın harbi deňiz güýçleri tarapyndan ele geçirilen AK-47 kysymly 2500 ýaragyň haýsy ýurtdan, ýagny Irandan ýa-da Somalidan ugradylandygyny anyklaýarlar. Amerikan resmileri Irandan Yemen'in hökümetine garşy töwüşýän Hutki jeňçilerini ýaraglar bilen üpjün edýändigi barada çaklamalary anyklamak üçin BMG'nin derňewçilerini çagyrandyklaryny mälim etdiler. Eýran Yemen'de hökümet garşy 4 ýyl bäri töwüşýän saýlaryň Hutki jeňçilerini ýaragy bilen üpjün edendigi baradaky aýplamalary reddedip gelýär. 25-nji oktýabrda Aşgabatda Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasynda iki taraplan ýyllyk geňeşmeleri başlandy. Birleşen Ştatlaryň wekiletine döwlet departamentiniň ornbasarynyň Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa boýunça kömekçisiniň wezipesini ýerine ýetirýän Emilia Puma ýol başçylyk edýär. Resmi türkmen maglumatyna görä gepleşikleriň gün tertibini döwlet tarah hyzmatdaşlygynyň esasy meseleleri, Sultanda Suwda iqtisady hyzmatdaşlygyny hem-de insanperwer ulgamdaky özara gatnaşyklary etmek, durmuş ve medeni gatnaşıkları üstürmek, hem de adam hukuklarının korulmagyny üpjün etmek bilen bagly meseleler girdilipdir. Sol bir wagtda Türkmen mediýasy adam hukuklary meselesinde edilen anyk gürrüňler barada hiç kim maglumat bermeýär. Bellesek Türkmenistan adam hukuklaryny söz azatlygyny bozmakda tanqidlenip gelýär. Rusiyanın devlet eýçiligindäki neft lehini Rosneftin başlygy Amerikanın Irana we Venezuela girýän sanksiýalarynyň dünýäniň neft bazarynda uly diňe agrantsyzlygy döretjekdigini aýtdy. Rosneftin başlygy we prezident Vladimir Putinin ýakyn ýaranlarynyň biri Igor Sechin sanksiýalaryň netijesinde dünýäde neft önümçiliginiň pese gaçjakdygyny we bahalarynyň ýokary galjakdygyny aýtdy. Amerika Iranın nevit pudoğunu sanksiyaları giyirizip, onun nevit eksportinin nolu çelini düşürecektiğini aydıptı. Washington'un bu uğurdaki sanksiyaları 5. nayavarda güyce girmeli. Ermenistanın premier-ministerinin vezipesini yerine yetircisi Nikol Paşinyan, yurda saparı bilen gelen Aktam'ın hupsuzluk boyunca maslahçası John Bolton bilen geçirilen gepleşiklerin cuda onuyla hasiyeti iyi bolunduğunu aydıptı. Ermeni-Amerikan gatnaşyklarynyň täze dereje çykarmak üçin hakyky mümkinçiliklerin bardygyna inanýaryn. Biz bu mümkinçiliklerden peýdalanmagy taýýar diýip Paşinyan özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Ermenistanyň Russiýa bilen uzak ýyllardan bäri ýakyn gatnaşyklary bardy. Emma bu gatnaşyklaryň geljegi maýda häkimet başyna Nikol Paşinyan geçenden soň soraga astyna düşdi. Rusiyanın günorta günvatarındaki Krasnodarski kray regionunda güýçli ýağışlar sebäpli dören suw joşmasynda azından 6 adam öldi. Sewitin adatyn daşary ýagdaýlar ministrligi helak bolan adamlaryň jesetleriniň regionyň Tuapse we Apsheron etraplarından tapylandygyny mälim etdi. Suw joşmasy sebäpli regionyň 30-dan gowrak şäherdir owasynyň Sultanda Tuapse-niň we Soçi-niň müňnürçe binasyna zeper etdi. Hadisanın yüze çıkan yerlerinde elektrik toğı kesildi. Köçüler selide ağzından bir köprü veyran oldu. Yerli otlu ve avtobus katnavları toktadıldı. Resmiler regionda adatın da sarayı yağdayı ıglan ettiler.